Kami miharep para wargi ngaraos tentrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.
Sampurasun para wargi kaum dangu nudifikasi ku Gusti, tepang deui dina siaran anu maneh di gelombang SW nu disiarkeun ti Guam nyaeta Radio Advent Bewara Pangharepan. Siaran anu ngaguar carita hade tina kitab Injil nu bakal nyegerkeun jiwa oge ngaguar ihwal kasehatan raga urang nyaeta hal-hal nu pakait jeung cara ngahontal hirup nu langgeng. Tah para wargi, program siaran radio ieu teh sanyana mah biasa disiarkeun ti stasiun Guam ngalangkungan gelombang SW supados ngahontal saalam dunya kitu oge dina mayunan kamajengan teknologi. Ayeuna tos nganggo website nyaeta Listen Adventist World Radio atawa awr.org. Mun tos kabuka eta situsna kintun milih we basana nyaeta Sunda. Tah ayeuna bade nyobian nyiarkeun nganggo media sosial sapertos YouTube nyaeta channel Sion Priangan KJB. Mangga di subscribe we nya sareng diklik belna ngarah tong tinggalin videona nu kapayun sareng ngarah gampil milarianana. Upami para wargi ngaraos diberkahan atarapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta sionpriangan@gmail.com atawa ngontak kana HP atawa WA di 081 8 1 8 2 2 7 5 1 8. Sim kuring oge nawisan bilih kersa ngaos bahan bacaan rohani, tiasa dikintunan sarat nama ngan ngirimkeun alamat nu lengkep ka nomor WA tadi sareng email tadi. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Mangga para wargi, urang sami-sami ngadangukeun.
Sampurasun pamiarsa sadayana anu dipikakasih ku Gusti Yesus. Tepang dangu deui sareng abdi Neng Putri tina rohang kesehatan anu bade neraskeun pedaran tina buku ensiklopedia daun obat anu dicutat ku Dr. Abednego. Mugia ieu pedaran tiasa ngabengharkeun ilmu kasehatan urang kanggo gaduh yuswa anu panjang. Dina danget ieu, urang bade nalutik jeung ningal khasiat tina daun jintan. Mugia pirsawan sadayana tiasa ngadangukeun sareng kangen manfaat tina ieu pedaran. Daun jintan mangrupakeun pepelakan anu kaasup kana jenis jujukutan. Daun jintan mangrupakeun pepelakan jenis liar anu aya di gunung jeung dataran handap, di mana katinggianana 1000 mdpl luhurna tina luhur laut. Pepelakan jinten diperkirakeun dongkapna ti India anu nyebar di kawasan tropis jeung pantropis. Kusabab tos kaango khasiatna. Pepelakan ieu ayeuna tos jadi pepelakan anu dipelak di buruan, jadi pepelakan obat. Kumaha ciri-cirina pamiarsa daun jinten teh? Daun jinten gaduh gagangna hipu tur aya caian. Daunna mirip bed pingpong jeung sisina aya gigian. Daun jinten sae pisan jadi ditaneuh anu kirang sorot papa panon poe, tapi kedah cekap cai. Pepelakan ieu gaduh nami latina nyaeta Coleus ambensius, lour anu gaduh ragang anu aya bukuan, dimana tina bukuan anu nepi kana taneuh bakal ngaluarkeun akarna jeung gagang ngorana aya buluan anu lemes. Dauna hiji jeung kandel aya dagingan, aya carangan, posisi pahareup-hareup jeung selang-seling. Kacua bagian pangkalna, tutulang dauna mirip jeung aya carang-carangna anu ngabentuk gambaran saperdos serab. Luhur dauna aya buluan siga buludru anu warna bodas. Panjang 5 dugi ka 7 cm jeung rubakna 4 dugi ka 6 cm, warnana hejo ngora jeung amun diremes bakal ngaluarkeun bau anu seungit. Dina nyebarkeun atawa ngalobakeun daun jinten, cekap ku nyatek ragangna atawa tiasa oge tina sikina. Pepelakan ieu gaduh anu benten-benten sesuai daerah anu aya di Indonesia. Siga di Sumatera disebatkeun bangun-bangun daun jinten, daun hati-hati, sukan, tramun. Amun di Sunda ajeran, acerang, Jawa, pami Bali, iwak, teras Norway hasiatina daun jinten, anu tiasa dianggo kersa di dinten. Didasarkan tina penelitian sarang pangujian secara praklinis, dicandak hasil yen dina daun jinten aya kandungan sanyawa fitosterin, minyak astri, fenol jeung kalium, ngabogaan rasa pahit jeung rada tiis anu mampu nurunkeun panas, antiprektik jeung radang, antiinflamasi, sanyawa glikosida laktong sekuiterpen mangrupakeun komponen anu disangki ngagaduhan aktivitas antikarsinogenik atanapi antikanker. Sanyawa sanesna anu langkung ti 1% nyaeta monoterpene, sesquiterpen, aldehid aromatik, oksida aromatik. Komponen sanes anu jumlahna alit nyaeta teren, terpanol, terpal, terpenon, ester terpen jeung komponen aromatik. Selain aya khasiat kanggo ngubaran patuangan anu bekah, batuk, nyeri mastaka tur asma, leuwih ti eta daun jinten oge gaduh fungsi salaku antibakteri, antimikroba. Eta sababna daun jinten tiasa ngubaran raheut borok. Dina ngagunakeun herbal ieu diemutan deui kedah tataros heula ka dokter ahli naon panyawat anu aya dina awak urang supados aya manfaatna anu karaos. Ngatasan nyeri mastaka. Carana, siapkeun daun jintan sacekapna. Ngaramuna, daun dikumbah dugi ka bersih, teras ditutu dugi ka lemes. Tengkuk anu karasa nyeri kutumpukan daun jintan anu atos lemes. Eta dilakukeun eukeur sababaraha kali. Nyageurkeun batuk. Siapkeun daun jintan 10 lembar. Daun sirih 3 dugi ka 5 lembar, kapulaga 7 siki, kayu manis saramo, cai bersih 5 gelas jeung gula batu sacekapna. Cara ngaramuna, sadayana bahana digodok dina cai 5 gelas dugi ka caina sesa satengah. Teras tambikeun gula batu sacekapna, saatos tiis name disaring. Saatosna siap dileueut saseueur setengah gelas. Unggal ngaleutna 3 kali sadinten. Obat rematik. Carana siapkeun daun jintan sababaraha lembar, kapur siri sacekapna. Cara ngarabuna, daun jinten dikumba dugi ka bersih, saatos bersih, teras ditutu dugi ka lemes. Saatos lemes, teras dicampur sareng kapur sirih tadi, saatos eta ditapel kana bagian anu nyeri, teras dibungkus. Eta dilakukeun unggal enjing jeung sonten, ngalancarkeun air susu ibu. Carana, siapkeun daun jintan sacekapna. Cara ngaramuna, daun jintan dikumba dugi ka bersih, saatos bersih daun jintan dihijikeun jeung sup ayam. Teras disangakeun jadi sayur eukeur dituang ku ibu anu nyusuan. Tah sakitu pirsawan manfaat tina daun jintan kanggo kesehatan awak urang supaya ieu tiasa jadi berkah kanggo urang sadayana. Ulah lepat, urang bakal tepang dangu deui dina waktu sareng gelombang anu sami dina pedaran daun kecubung rampes.
wargi kondangu bewara ngenan kesehatan, mugi-mugi para wargi diberkahan ku Gusti, dipaparin kekuatan sarang kesehatan jiwa sarang raga kangolu mampah sarang midamel pada malan sadidinten. Sekali deui upami para wargi ngaros diberkahan atanapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta bewarapangharepan@gmail.com. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Salajengna hayu atuh kaum dangu urang teraskeun kana rohang rohani anu bade ngaguar pangajaran kanggo urang tiasa lebet ka sawarga jeung kengeng hirup anu langkeng. Anu unggelna tina kitab suci sumangga wilujeng ngadangukeun. Sampurasun pamiarsa sadayana anu dipikasih ku Gusti Yesus, tepang deui urang dina rohang kerohanian anu disiarkeun ti Guam dina acara Bewara Pangharepan. Mugia pamiarsa sadayana tiasa kengeng berkah jeung asihna. Di mana dina danget ieu simkuring bade medar hiji judulnya eta Ageungna Asihna Gusti Yesus. Mangga urang aos heula ba ayatna dina Yohanes 3 ayat ka-16. Karena kacida mikasihna Allah ka alam dunya nepi ka masihkeun putra tunggalna supaya sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi meunang hirup langgeng. Pamiarsa urang osok tataros dina kahirupan ieu. Kumaha sih keur ngabuktoskeun asih urang ka istri urang atawa ka kolot urang atawa ka budak urang? Sabab seueur manusa anu can puas jeung ngarasa bener dina masihkeun jeung ningalikeun asihna ka papadana. Masih kene ngarasa kirang jeung jauh tina harepan keur ningalkeun asihna. Eta anu jadi impenan manusa anu aya di dunia ieu. Osok hayang silih ningalikeun gedena jeung panjangna asihna. Siga mere imah anu gede, mahal, aya oge anu masihan mobil anu pangmahalna jeung kaluaran anyar keur ningalkeun kumaha maehna bener-bener mikasih ka papadana atawa ka sasamana. Hartina osok ditingalikeun ku barang bere anu gede atawa anu panglobana. Eta tos jadi trending cek bahasa saya nama keur anu sanesna eta jadi impenan. Mangkana eta jadi patokan keur tanda buktos kumaha gede asihna. Sabab kieu pamirsa, amun manusa teu nyieun sapertos kitu eta tacan ngabuktoskeun yen maranehna tos ngabuktikeun kumaha gede asihna ka papadana. Eta pikiran manusa mah dangan sakitu kabisana. Matak eta kadang-kadang jadi pipaseaeun sabab naon kadang-kadang keur ngalaksanakeun eta osok poho kana jalan anu teu bener, sok nyokot jalan anu salah anu teu mawa kana kahirupan anu bener. Ayeuna kumaha pikiran urang keur ningal asihna Gusti? Urang tiasa ningal kumaha tadi dicutat dina Yohanes 3 ayat ka-16. Ayeuna kumaha pikiran urang keur ningal asihna Gusti? Urang tiasa ningal kumaha jadina dicutat dina Yohanes 3 ayat ka-16. Kumaha gambaran ageungna asihna Pangeran keur manusa teh sanes alit atawa sakedik. Tapi bener-bener ageung pisan. Di mana anjeuna rela ngurbankeun dirina jadi tumbal keur manusa anu tos loba dosana. Dina masalah ieu osok aya patarosan kieu pamirsa. Naha anjeun anu jadi tumbal atawa naha anjeun anu kudu ngurbankeun dirina keur manusa anu doraka? Pamirsa anu dipikacinta ku Gusti, urang kedah sadar manusa bisa eureun tina ngalakukeun kasalahan ku tobat. Tapi kasalahan eta moal tiasa dipupus tina hirupna. Kusabab kitu, Gusti jadi kurban. Lain keur saukur ngahampura dosa, tapi keur mupus dosa manusia. Ameh manusia eta bener-bener bersih teu aya ruksakna. Sabab naon, pamirsa anu dipikasih ku Gusti, sabab saha anu bade lebet ka naskarajaan sawarga teh, kudu jalma anu bersih, bebas tina dosa. Boroning asup ka surga, pamirsa. Cing, saha anu tos terang yen tobat urang ditampi? Pastina, moal aya anu terang, tapi ku sabab urang mah anu tos percaya ka Gusti Yesus, jeung gaduh iman ka mantena. Urang yakin yen dosa urang atos dihampura, jeng tobat urang bakal mere hasil anu pangsaena. Pamirsa anu dipikasih ku Gusti Yesus, can aya anu tiasa ngelehkeun buktos asih siga anu kitu. Abdi can ningal di mana manusia maot ku sabab keur babaturanana atawa keur istrina atawa salakina supaya salamet. Can nimukeun kajadian anu kitu. Sabab naon? Sanajan dipaksakeunana oge, moal bisa, da manusia mah teu aya daya jeung kasaktian keur mersihkeun dosana sorangan, komo deui dosa manusia saalam dunya. Eta buktos asina pangeran keur manusia anu teu sadar kana dosana, anu sok nganggap yen urang teh bisa nyalametkeun dirina sorangan, teu perlu bantuan anu sanes. Sabab aya istilah kieu pamirsa, sigana aneh manya urang anu ngalanggar hukum, batur anu mersihkeun. Di mana-mana, jalma anu nieun anu kudu nebusna. Pamirsa anu dipikasih ku Gusti, dina masalah dunya, meureun bisa keneh. Tapi dina masalah surga atawa kasalametan teu bisa. Sabab ngan Gusti Yesus anu tiasa mupus dosa manusia, jeung ngidinan manusia lebet kana karajaan sawarga. Urang moal bisa mersihkeun dosa anu tos ku urang damel. Eta bakal napel nepikeun ka iraha oge, moal tiasa leungit. Kusabab kitu, pamirsa anu dipikasih ku Gusti Yesus. Yesus tos pupus, anu ngabuktoskeun asina. Tawaran kasalametan ku anjeuna dipasikeun ka urang sadayana. Ngan ku syarat percanten ka anjeuna, di mana amun eta ditampi ku pamirsa, urang bakal kengeng kauntungan tina iman eta. Di antawisna, marana moal binasa, raheut-raheut moal ngajadikeun marana paeh, sanajan marana ngarasa sieun jeung nyeri, dosa jeung kasalahan moal bisa ngahancurkeun maranehna. Marana bakal meunang hirup anu langgeng, sanajan hirup dilebet kasusah, tapi eta moal nieun marana paeh ku kasusah eta. Marana bakal meunang kahirupan anu langgeng, jeung cicing sasarengan pangeran dilebet kerajaan sawarga. Ieu alasan Gusti Yesus ngurbankeun dirina sabab ngan ku cara ieu anjeuna tiasa mawa uih jalma-jalma anu ciptakeun kengeng deui kasampurnan. Yesus dongkap keur nyalametkeun urang ku cara ngahampura. Ku cara ngahampura urang ame urang teu maot ku pangadilan hukum Taurat. Jadi eta buktos ageung asihna Gusti keur manusia anu aya di lebet dunya ieu. Mangga urang tutup ku doa. Nun Rama anu linggih sawarga, abdi puji sareng syukur ka payuneun Rama anu tos ngaberkahan abdi dugi ka danget ayeuna. Abdi tiasa dipasihan pepeling deui dina danget ayeuna kumaha. Asihna Gusti atos ngorbankeun putrana anu tunggal nyaeta Gusti Yesus. Kanggo nyalametkeun abdi sarena manusia anu atos loba dipangaruhan ku dosa. Mugia Gusti tiasa masihan kakiatan ka abdi sadayana, supaya abdi tiasa ngalaksanakeun pepeling sareng kahoyona Gusti, supaya kasalamatan anu atos disiapkeun jadi kagungan abdi sadayana. Abdi sanggakeun doa ieu dilebet nami Gusti Yesus, anu atos janten juru salamat sareng panebus abdi sadayana. Amin. Sakitu pamirsa sadayana anu dipikasih ku Gusti Yesus, rohang rohani orang diradanget ayeuna, mugia tiasa jadi berkah kanggo urang sadayana rampes.
Bewara pangharepan tasakitu para wargi, bewara rohani dinten ieu, mugi-mugi para wargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tengtrem saparantos ngadangu dawuhan Gusti nu pasti moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tah upami para wargi hoyong diajar dawuhan Gusti nu langkung jero, tiasa ngontak kasim abdi dina alamat anu atos didugikeun di payun. Hatur nuhun kana paratosanna sadayana, rampes.
Kami miharep para wargi ngaraos tentrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.